забираю всі жарти і тому подібне в сторони через те, що день, про який ми згадуємо, і тема, про яку нам пристоїть поговорити, я не знаю, чи є щось серйозніше. Не знаю, в яких обставинах, чи думаючи про що, можна почувати себе одночасно і подавленим, і радісним, і це протиріччя почуттів знайоме для нас з вами, правда? Воно знайоме для Божих дітей, які знають, який великий подарунок Ісус Христос дав їм в собі, і якою великою ціною, якою великою жертвою це досталось йому. І цей мікс якихось таких почуттів і емоцій майже завжди наповнює наше серце, коли ми дійсно близько приходимо до Євангелії, близько приходимо до Голгофи. А саме ради цього ми зібралися тут, правда? Саме це ми хочемо сьогодні згадати. Два роки назад я вже мав можливість проповідувати в той самий день. І, можливо, пам'ятаєте, можливо, ні, тоді я нагадаю. Тоді ми говорили про страждання Ісуса Христа в Гефсиманії. Ми з вами звикли робити, і це правильно, ми звикли робити акцент на Голгофу, як на епіцентр, як на квітесенцію, як на саму велику точку страждань Ісуса Христа взагалі. Але правда в тому, що оці останні дні, починаючи з четверга, а тим більше усвідомлення, яке передувало смерті Ісуса Христа, і весь той гнів Божий, який вилився на нього в той момент, це було надзвичайно складні, душевні, духовні, сердечні муки Ісуса Христа. І, можливо, ви пам'ятаєте, Ісус Христос був агнцем, який був предназначений Богом Отцем ще до створення світу. Але саме там, в Гефсиманії, під час цих духовних борінь, його душа розривалась, а з його чола почала текти кров. Чого? Через те, що агнцю, який знав, на що він прийшов, який прожив з цим усвідомленням все своє життя, прийшов конкретно до точки, де йому треба зробити це в реальності. Йому реально треба було віддати своє життя. І це зовсім інше. Ми можемо відчути це просто, коли ми знаємо, нам через тиждень до зубного, але пройшов день, коли нам треба йти до зубного. І, звичайно, це не ілюструє, і це навіть тіні не передає всього того, як Христу це було. Але цю велику жертву він поніс. Цю чашу бездонну Божого гніву він випив. І він випив її до останньої краплі. І він випив її до дна. Для того, щоб нам не прийшлось пити її. Сьогодні я хотів, щоб ми відійшли декілька кроків назад від історії, про яку ми говорили два роки назад, і поговорили про саму першу історію, з якою асоціюється таємна вечеря. З якою асоціюється таємна вечеря. І наш текст – це 13 глава Івана з 1 по 15 вірш. І раніше, чим ми прочитаємо. Ви знаєте, що взагалі я проповідую на Євангелії від Івана, і сьогодні ми робимо такий стрибок через 13 глав, і ми з вами будемо читати саме цю главу. Але для початку трошки контексту. Ви знаєте, хто є її автором? Апостол Іван, або якщо Ісус разом з братом його назвав, пам'ятаєте як? Ванергес, або сини громові. І хоч ми звикли, що Іван – це така постать, яка десь біля Ісуса, так, апостол любові, але, скоріш за все, він став апостолом любові. Він став апостолом любові, коли був і знаходився біля найбільш любовної особистості, біля найбільш любовної людини, яка коли-небудь ходила по цій землі. Спочатку Ісус дає йому іншу оцінку – син грому. Пам'ятаєте, коли вони з братом людей, які не прийняли Євангелія, кажуть Ісусу, давай ми помолимось, і блискавки тут моментально з'їдуть на них. І Ісус зупиняє їх. І потім ми бачимо іншого Івана. Ми бачимо, як він побачив цей неймовірний приклад любові. І він сам пережив це відродження. І він стає апостолом любові. І того свої послання, як і своє Євангеліє, він особливо сильно пише в цьому напрямку. Він ставить на цьому акцент, можливо, більше, ніж всі інші евангелісти. І от в цьому уривку, а він говорить про те, як Ісус омив учням ноги, ми, можливо, як ніде більше і як ніде краще в Біблії зустрічаємо особливий приклад теплоти, любові, прийняття Ісуса Христа. Отже, контекст. Трошки про структуру 21 глави Євангелія від Івана. З 1 по 12 главу ми зустрічаємо публічне служіння Ісуса Христа. Або служіння Христа народу. З 13 по 17 ми бачимо особливий акцент на служінні Христа учням. І з 18 по 21 ми бачимо арешт, смерть і врешті-решт воскресіння Ісуса Христа. І 21 глава – це епілог. Це такий постскриптум. Взагалі, Євангеліє від Івана мало б завершитись на словах «Це ж написано, пам'ятаєте, мета Євангелія? Це ж написано, щоб ми вірували, щоб кожен, хто читає, вірував, що Ісус є Христос, Божий Син і віруючий, життя мали в ім'я Його, життя вічне». Але потім автор ніби ставить крапку і пише цей такий епілог або постскриптум, те, що було також особливо близьке його серцю. І це історія про Петра. Не буду зупинятися на ній. Що ще важливо нам знати, що ще важливо розуміти нам в цій структурі? Перші 12 глав описують, по суті, життя Ісуса Христа ще з вічності і до 33 років. Пам'ятаєте, по тій причині, що перші 18 віршів говорять про його предвічне існування. Але якщо опустити їх, то ми будемо з вами мати хронологію, яка охоплює 3,5 роки. Отже, 12 глав на 3,5 роки. З 13 по 21 вони описують всього лише навсього декілька днів. Причому з 13 по 17 описують всього лише навсього декілька годин. Декілька годин, які евангеліст Іван виділяє для того, щоб описати таємну вечерю. До речі, в Євангелії від Івана ви не знайдете багато того, що сказано в таємній вечері в інших Євангеліях. Наприклад, ви не знайдете там нічого про причастя. Тобто Іван, він бере і він пише особливо такі тендітні для нього речі. Він пише те, що по якимсь причинам опустили інші евангелісти. Він пише те, що близько його душі. І він, по суті, передає душу Ісуса Христа. Ще один контекст. Ви пам'ятаєте, що попередня 12 глава – це вершина людської слави Ісуса Христа. Натовп, який йде з ним, він супроводжує його, і це результат його останнього дива. Це воскресіння Лазаря. Він і так робив неймовірні чудеса, ви пам'ятаєте, він годував тисячі людей. Він проповідував, як ніхто ні до того, ні після того. Він проповідував, як той, хто має владу, а не як фарисеї. Пам'ятаєте слова євангеліста? І це підняло його на неймовірну популярність. І ми бачимо, при його в'їзді в Єрусалимі, це по суті, як одна частина натовпу, яка супроводжує його, поєднується з іншою частиною натовпу в Єрусалимі. І це просто екстаз цих людей. Вони думають, що прийшов їхній політичний визволитель. Вони кладуть йому під ноги його ослу, одяг, рослини, все, що повинно було б символізувати прихід Месії. Але потім ми бачимо, як картина різко міняється. І з тисячного натовпу Ісус залишається абсолютно в іншій атмосфері, з найближчими для його земного життя людьми. І в цій надзвичайно напруженій і разом з цим відкритій атмосфері Ісус в останні години свого перебування з ними, в останні дні свого життя хоче показати їм свою душу, хоче віддати їм себе без остатку, хоче сказати для них саме головне. Це в якійсь мірі його заповіт. Це його воля для їхнього життя. І це одна з максимально близьких можливостей відбити свій образ в їхніх душах, в їхніх серцях. Він знає, що вони покинуть його. Він знає, що вони зрадять його. І тим не менш, він іде на це. Він любить їх любов'ю без остатку. Так само, як гнів, він випив без остатку. Так само, без остатку свою любов він віддає їм. От того я хотів попросити, щоб ми з вами могли тримати цей контекст ось ці події в своїй голові раніше, чим ми зараз почнемо з вами читати. Отже, 13 розділ Євангелія від Івана з 1 по 15 вірш. Давайте прочитаємо його разом. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов час Його повернутися з цього світу до Отця, показав на ділі, що полюбив своїх, котрі були в світі, полюбив їх до кінця. Під час вечері, коли диявол вже вклав у серце Юди Іскаріота, синові Симона, зрадити його, Ісус, знаючи те, що Отець віддав все в руки Його, і що Він вийшов від Бога і відходить до Бога, встав від вечері, зняв хітон, взяв рушник і підперезався. Тоді налив води в умивальницю і почав обмивати ноги учням і витирати рушником, яким був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: «Господи, ти миєш мені ноги?» Ісус сказав йому у відповідь: «Те, що я роблю, ти не розумієш тепер, але після зрозумієш». Петро сказав йому: «Ти не вмиєш ніг моїх повік!» Ісус відповів йому: «Якщо я не вмию, ти не матимеш нічого спільного зі мною». Петро говорить йому: «Господи, ти не тільки ноги, а також умий і руки, і голову». Ісус сказав йому: «Обмитому треба тільки ноги обмити, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі, бо він знав свого зрадника. І тому сказав: ви чисті, та не всі». Коли ж він обмив їм ноги і надів хітон свій, сів до столу знову і сказав їм: «Чи знаєте, що я вчинив? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо це справді так. І коли я, Господь і учитель, обмив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб ви також чинили так, як я вчинив вам». Ось такі слова, ось така надзвичайно атмосферна історія для закритого кола, яка тим не менш завдяки Івану стала достоянням всього людства і нас з вами, тих, хто тримають в руках Біблію, Боже Слово. Отже, як я сказав, це оці моменти, коли Ісус віддає душу свою. Звернемо увагу на перші вірші. Перед святом Пасхи, той момент, коли він повинен був принести себе в жертву, Ісус, знаючи, що прийшов час Його повернутися з цього світу до Отця, показав на ділі, що полюбив своїх. В чому причина такої надзвичайно сильної любові? Він знає, куди Він іде. Ісус знає, звідки Він. Ісус знає своє походження. Прекрасно. І Він знає, куди Він іде. Він дивиться за ці страждання. Він знає свою перспективу після воскресіння, після смерті і воскресіння. Він знає, що Бог і стосунки, з яким він мав у вічності, і в славі якого він був, не полишить його. Його небесний батько і залишиться його батьком. І в порівнянні з цим всі страждання, вся та ганьба, через яку він добровільно прийшов, всі ті тортури і навіть весь той Божий гнів здаються чимось незначним. Він знає, що учні зрадять його, але він не до отця. Пилат каже: «Ти хіба не знаєш, що я маю владу відпустити через п'яти тебе?» Він знає, що він не до отця. Фарисеї, книжники, первосвященники плюють йому в обличчя, розривають і кажуть, що він богохульствує. Говорять наклеп на нього, а він знає, що він іде до отця. Друзі, в чому наша надія сьогодні? Що дає нам силу проходити через іноді справді надзвичайно важкі обставини в нашому житті? Це усвідомлення, що наше життя, оцих декілька років на цій землі, це ще не кінець. Якщо ми з вами названі дітьми Божими, так само, як Ісус був названий Сином Божим, це говорить про те, що ми з вами справді маємо Батька Небесного. Це означає, що буде день, буде момент, коли він притисне кожну свою дитину до свого серця. Він витре кожну сльозу. Хіба цього вже недостатньо для того, щоб нам жити якісно іншим життям? Для того, щоб крила нашої душі були завжди розправлені? Хіба лише цього не вистачає? Я дивуюсь, як ми, я говорю за себе, іноді шукаємо мотивацію християнського життя поза Богом. Ми шукаємо її в всякого роду добрих справах. Ми беремо на себе служіння для того, щоб якось заглушити голос совісті. І для того, щоб якось якимсь чином зробити себе потрібними. Щоб виправдати якимсь чином своє існування. Ми ставимо перед собою цілі, ми живемо, по суті, так, як цей світ. Став цілі, досягай їх, роби все для цього. Але правда в тому, що в нас вже все є. Наша, те, як ми себе розуміємо, воно в цьому нашому статусі, який ми маємо в Ісусі Христі. Ми, перш за все, не духовні воїни. Ми, перш за все, не раби. Хоча все це є присутнє в житті Божих дітей. Але перше, що характеризує нас, синівство. Ми маємо справді духовного батька. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, де ми прописані. Ми знаємо, де наш справжній дім. Ми знаємо, де наше громадянство. Ніхто на цілому світі не був впевнений і не знав це настільки сильно, як Ісус Христос. Ось що було цим фундаментом. Отже, це перша з чотирьох характеристик, яких я хотів, щоб ми поговорили. Справжня, до речі, я не сказав тему, так? Тема наша сьогоднішня – це велич любові в моменти страждань. Велич Христової любові в моменти страждань. І перша характеристика любові Сина Божого, вона має міцний фундамент. Вона має міцний фундамент. Ми читаємо про це в третьому вірші. Ісус, знаючи те, що Отець віддав все в руки Його, і що Він вийшов від Бога і відходить до Бога. Так, отже, це є Його фундаментом. Ви знаєте цю картину? Це мій сьогоднішній PowerPoint на всю проповідь. Знаєте її автора, так? Леонардо да Вінчі, так? Це надзвичайно відомий світовий шедевр. Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Не дивлячись на те, що це дуже відома картина, і, напевно, в неї було вкладено багато майстерності, і тому подібно, правда в тому, що вона абсолютно не відповідає дійсності. Ми бачимо, як учні з Ісусом сидять за столом прямокутним, ми бачимо високі венеціанські стелі, ми бачимо великі такі вікна, які були в сучасності автора, який малював, помістивши Ісуса Христа і учнів в контекст, в якому жив він сам. А це я не знаю, що таке. Я не думав, що хтось може прожити так довго. Да, дякую. Правда була, і взагалі той контекст виглядав трошки по-іншому. По-перше, ви знаєте, що столи для прийняття їжі в той час не використовувалися. Тобто вони напівсидячи, напівлежачи приймали їжу. В цьому контексті ви знаєте, що ноги були на рівні тулоба або на рівні голови. Ось чому Ісусу треба було помити ці ноги. Крім того, вони не сиділи так, як ми бачимо тут. Вони сиділи буквою «П». Причому лідер завжди сидів не по центру, а в лівому кутку. Ну і, звичайно, будівлі, вікна, тим більше, в той час виглядали абсолютно по-іншому. Тим більше, яку пору дня ми бачимо з вами на картині. Ну, не вечір точно. Ну, до речі, тут таке освітлення, що ще можна порахувати як за вечір, але при іншому там взагалі білий день. А ми знаємо, що вечеря таємна була коли? Ну, да. Отже, в цьому контексті ось ці події. Перше, ви запам'ятали, так? Любов Христа, вона має міцний фундамент. І друга, вона мотивована щирою турботою. Чи проявляє тут Ісус якийсь непотрібний героїзм? Чи робить Він те, що не було необхідним? Ні. Ви знаєте, що в той час помити ноги було найнижчою справою. Це робило декілька категорій людей. Зазвичай це робив або хазяїн, Це був знак честі, знак прийняття, знак того, що він радий своїм гостям. Але якщо був хтось нижчий, крім нього в домі, це робив він. І взагалі це було справою рабів. Принаймні, тих, в кого вони були. Отже, Ісус, що він робить? Він знімає свій хітон, він просто бере рушник. І він підперезується цим рушником для того, щоб в процесі витирати ціною. І він без лишніх слів, він без проповідей, він вже сказав майже всі свої проповіді. Він не являє тут чудотворну силу для того, щоб якось так чик і омити учнів ноги. Він бере сам цар, Господь і Бог, як він в цьому тексті себе називає, опускає себе на рівень раба. Опускає себе на рівень раба. Ми читаємо в першому вірші: «Полюбивши своїх, котрі були в світі, полюбив їх до кінця». До кінця полюбив їх. І мова йде не лише про його смерть. Звичайно, це, як я вже сказав, найвища точка. Але подивіться, як він проявляє свою любов тут. І ця його любов, вона безумовна, і ця його любов, вона готова йти до кінця. І ця любов, простий факт, вона мотивована щирою турботою. Вона має міцний фундамент, і вона мотивована щирою турботою. Вона не шукає свого, вона не шукає того, щоб якось проявити себе. Ми іноді любимо інших просто для того, щоб мати можливість проявити себе. Ісус робить те, що є необхідним. Він бере і покриває цю нужду. І він бере і омиває ці чоловічі ноги. Тоді не було носків, тоді не було кросовок. І чоловіки ходили в сандалях. Зазвичай. В тих, в кого вони, до речі, були. Ви знаєте, що той клімат, він трішки не схожий на наш. І там майже завжди було жарко. І того ця пилюка із всім тим, що, вибачте, виділяли ноги, створювало ось таку атмосферу. І тепер уявіть собі приміщення, де 13 чоловіків. І ось учні зайшли, вони дивляться один на одного, і вони розуміють, що треба якось виходити з ситуації. Але ніхто не спішить брати ініціативу на себе. Через те, що ніхто не хоче ставати от цю позицію, ніхто не хоче ставати рабом. Ви пам'ятаєте, про що спорили дуже часто апостоли, про що боролись учні? Господи, дай нам, будь ласка, сісти по праву і по ліву руку від тебе. А інші злились. По якій причині інші злились на двох братів? Бо вони хотіли того самого. І коли Ісус звинувачує їх, коли він показує їм їхнє серце, їм немає що сказати. Але дивіться, що робить Ісус. Він сам стає в цю позицію. Позицію раба. І робить те, що необхідно. Знаєте, я не знаю, як стосовно вас. Мені іноді насправді буває дуже важко діяти таким чином. Мені хочеться відстояти себе, мені хочеться сказати, я не зобов'язаний цього робити, того чи іншого. І я маю статус, і, в принципі, це може зробити хтось інший, ти можеш сам це зробити. В цьому немає такої великої необхідності. У нас є тисяча відмовок, чого ми не можемо послужити людям, які біля нас, чого ми не можемо проявити любов Христову. Христос їх не шукав. Правда в тому, що Христос їх не шукав, він був мотивований справжньою турботою. Коли він піклується про самарянку, він піклується про Никодима, він піклується про такі звичайні нужди. На хресті, коли вже його розпили, він піклується про свою матір. Він довіряє євангелісту Івану, одну з найближчих людей в своєму земному житті, матір. Матір, яка без чоловіка і без сина залишалась, по суті, беззахисною. Хоча в нього були брати, але він довіряє Івану, це багато про що говорить. Але що це говорить про Ісуса? Він бачить ці практичні, звичайні нужди, і він покриває їх. І в цьому велич справжня. В цьому божественність Христа. Вона, перш за все, вона не в великих дивах, вона не в нагодуванні 5000. Вона не в ходінні по воді. Хоча і в цьому, звісно, його надприродня велич і божественність проявляється в його надприродній любові, яка мотивована звичайною щирою турботою. Отже, міцний фундамент, щира турбота, мотивована щирою турботою. І третій момент, він теж дуже простий і очевидний, ця любов, вона неупереджена. Або є таке російське слово «неліциприятно». Давайте трошки подумаємо на секунду, кому він омив ці ноги? Учням, які дуже швидко, вони будуть бігти зі швидкістю спринтерів з того Гефсиманського саду. Хтось навіть одяг свій загубить там, і голий побіжить зі страху. Перед цим кожен з них буде клястись і божитись, що вони залишаться вірними до смерті. Ми читаємо, що Петро каже, навіть якщо всі відречуться, я не відречусь. Але потім після цього сказано, і інші учні говорили так само. Петро завжди був рупором всіх інших учнів. Він завжди голосно висловлював думку всіх, узагальнену. Уявіть собі, з яким серцем Ісус мав підійти до цього, з яким серцем він мав робити це. Мить ноги учням, які цими ногами будуть тікати від нього, залишаючи його наодинці з його ворогами. Як йому було мити ноги Фомі, який при стількох аргументах і свідченнях до останнього не повірить в його воскресіння і буде говорити настільки цинічні слова, доки я пальці свої не вкладу в його рани. Як було мить ноги Петру, який буде клястись, бити себе в груди, а потім він буде божитися, що не знає цю людину. Він навіть ім'я його забув в той момент. Ми читаємо, він божився. А потім, після його воскресіння, коли навіть побачив його воскреше, він йде ловить рибу. Петро, ти, той, хто має бути першим серед апостолів, той, хто має повести їх, він кидає все, йде ловить рибу. І цьому Петру Ісус стає рабом і миє йому ноги. І навіть тут ми бачимо епізод, пов'язаний з ним. Як ви думаєте, помив він ноги Іуді? Навіть за п'яту не вщипнув. Чи він просто обминув Іуду і пішов до всіх інших учнів? І помив йому ноги. А що ви думаєте про це? Навіть коли Іуда зраджує його поцілунком там, в саду, як він звертається до нього? Друже, він навіть цей момент використовує для того, щоб ще раз проговорити до його серця. І найбільшого зрадника в історії людства Божий син називає друже. І все це в контексті страждань, які він знає, він має пройти через дуже короткий час. Отже, любов, вона неупереджена. Знаєте, ми іноді читаємо ці тексти «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто проклинають вас, бажайте добра тим, хто гонять вас». І ми просто перевертаємо їх так, як ніби це щось неможливе, так, як ніби це не повеління, так, як ніби цього просто немає в Біблії. Як стосовно нас, як на рахунок нас, брати і сестри, прихожани, люди, які вже не перший раз чули про Божу любов, які чують про неї кожен день. Як має справді виглядати наше життя? Я то тут, то там чую, як віруючі люди відносяться один до одного, як ведуть вони себе по відношенню до людей зі світу. І багато людей не затримуються в церквах, бо вони приходять і мене тут не чекають. Мова не йде про якусь надприродню любов, мова йде про людську. Наскільки іншим поколінням людей ми маємо бути в контексті того, яку велику любов Бог вилив на нас через Ісуса Христа. Велика любов, яку Христос нам проявив. Там серед цих учнів були з вами ми. Ми з вами набагато більше схожі на Фомів, Петрів, Іуд, чим на апостола Павла, чи на когось, хто не мав такої ганебної репутації. Правда? Ми доводимо це кожне дне нашого життя. Ми доводимо своєю повсякденною невірністю. Дуже часто і в багатьох випадках. Але благодать і любов Христа, вона дає, вона піднімає нас, так як Петра в 21 главі, і дає нам рухатися далі. Дає нам можливість любити так, як було полюблено нас. Отже, ця любов неупереджена. Ви пам'ятаєте, так? Ця любов має міцний фундамент, вона мотивована щирою турботою, і вона неупереджена. І четверте, ця любов смиренна. Ця любов смиренна. Наскільки сильно треба було умолитися Сину Божому? Давайте відійдемо декілька кроків назад. Ви пам'ятаєте, що починається Євангеліє від Івана? Воно починається зі слів про Слово. Спочатку було Слово, воно не починало будь. Все інше почало будь через Слово, але Слово просто було. Воно не має початку. Ісус був предвічним Сином Божим. Він існував завжди. Але трапляється момент історії, коли Він стає людиною. Коли Він стає одним з нас. І колись я вже проводив щось таке, як шкалу, це не шкала еволюції, коли тут якісь дрібні клітини, якісь рослини, якісь ящерки, якісь тварини нижчого порядку, потім тварини, яких ми могли б класифікувати якось вище, потім людина, потім, можливо, хто? Ангел, архангел, херовими, серафими і, напевно, потім Бог, правильно? Ну, все правильно в цій класифікації. Чи вона виглядає трошки по-іншому? От все так само, ці одноклітинні ящерки, рослинки, тваринки, людина, ангел, архангел, але все це творіння. Все це знаходиться на одній шальці терезів, все це знаходиться на одному полюсі і на іншому зовсім полюсі творець. І якщо ви візьмете, порівняєте самого сильного архангела з найслабкішою істотою на фоні Бога, ви не знайдете великої відмінності. Я говорю про те, ким був Ісус Христос. Але Він умаляє себе до такої великої степені, щоб стати одним з нас. Людей, які живуть у грішному світі. Я не говорю грішних людей, бо Він не був грішним. Але людей, які принаймні живуть у грішному світі. Так, що для царя Всесвіту не знайшлося місця в отелі. І Він був покладений ясля. Що це таке? Це годівниця для тварин. Звідти тварини їли. Він росте не в багатій сім'ї. Він росте в сім'ї Теслі. І сам був Теслою. Він росте в Назареті. Перед тим він мусить тікати. Будучи немовлям, він мусить тікати своїми батьками від царя, який хоче його вбити в Єгипет. Потім він росте в маленькому містечку, Назареті, з дуже поганою репутацією. Пам'ятаєте, це навіть було використано проти нього. Все це він взяв на себе. Раніше, чи він просто приніс своє життя, він не прийшов в зрілому 33-річному віці з небес і просто віддав своє життя. Він пройшов весь цей шлях. Філіппіанам 2 глава. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе, прийнявши образ раба. Ставши подібним до людини і образом став як людина. Раніше, чи він був слухняний, це продовження цього тексту, раніше, чи він був слухняний до смерті і до смерті хресної, він уподібнився рабу. І, можливо, ця історія є найвищою точкою того, як це виглядало насправді. Стати рабом для таких негідних людей, якими були його учні. Отже, ця любов, вона має міцний фундамент. Вона мотивована щирою турботою, вона неупереджена, вона смиренна. Ісус Христос був могутнім Богом по тій причині, що Він мав силу любити. Коли ми любимо людей, коли ми любимо будь-кого, це означає, що ми стаємо вразливими для об'єкту нашої любові. Це означає, що ми не прикриваємо свої тили. Це означає, що ми відкриваємо самих себе. Ми відкриваємо свою душу до зради. Ми відкриваємо свою душу до ножа в спину. Правда? Ти нічого не втратиш, якщо ти не будеш любити. Ти нічого не втратиш, якщо з людиною не буде ніяких стосунків. Ти втрачаєш, і тобі боляче, коли ти любиш, і тебе зраджують. Яку велику біль мав перенести Христос, перенісши стільки зради, і любивши абсолютно чисто, праведно, беззаперечно, безумовно, свято, побожно. Любивши так, як тільки могла любити людина. Любивши так, як тільки міг Бог любити. Яка велика любов була проявлена в ці дні страждань. Ми саме про це згадуємо зараз, правда? Ми згадуємо про страждання. Ми згадуємо про все те, через що Ісусу Христу довелось пройти. Ми часто говоримо про те, що Євангеліє, воно не людиноцентричне. Ми говоримо про те, що Христос на подвиг душі своєї буде дивитися з задоволенням. Він хотів цим всім принести славу Богу. Але разом з цим нам потрібно сказати, що в цьому плані, в цьому Євангелії є ми. Так, це не було зроблено лише через нас, лише задля нас, але в тому числі через нас, в тому числі задля нас. Так, для Божої слави, але задля нас. Ніхто інший, а ми нуждались в спасінні. Ми потребували цієї безумовної любові, яку Христос проявив для нас. І раніше, чим ми підійдемо до завершення, і коли ми будемо приймати причастя, тримайте це в голові. Не просто пункти чи тези, а серце Христа, яким воно було насправді. Люблюче серце Христа, яке було відкрите до ударів, до ножей в спину, до зрад. І він прийняв все це. Бо Отець був з ним. Але як це виглядає в нашому житті? Ну, по-перше, в деяких з нас немає сили любити таким чином. По одній простій причині, ми не пізнали цієї любові. Ми не пізнали цієї любові. Ми не стали об'єктом Божої, ми не стали об'єктом Христової любові. Друзі, якщо ви знаходитесь в такому положенні, вам треба покаяння, вам треба віра, вам треба зрозуміти, що так сильно Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина, єдинородного, за вас, щоб ви, віруючи, не загинули, але мали вічне життя. В цьому ключове, центральне і саме основоположне вчення Біблії. Воно в Івана 3,16, воно в цих абсолютно простих істинах, яке може зрозуміти навіть дитина. Якщо ви ще не зрозуміли цього, я призиваю піти на це. Я призиваю вас довіритися цій любові. Іноді ми, Божі діти, ми живемо життям, яке нам здається нікчемним, по тій причині, що ми забули цю любов. Коли ми читаємо в Откровенні, і це сказано по відношенню до церкви, забула першу любов. Я завжди сприймав ці слова, якби забув свою любов. Я зараз не стверджую це, але, можливо, мова йде про любов, яка була проявлена до них. І знову ж таки, я не стверджую це, але в нас ніколи не буде можливості любити ближнього, як самого себе, якщо ми не зрозуміємо, якщо ми не полюбимо Бога всім серцем, всією душею, всіми силами. Друга заповідь, яка стосується горизонталі, завжди пов'язана з заповіддю, яка йде по вертикалі. І ця любов наша по відношенню до Бога завжди є відкликом на наше усвідомлення, на наше розуміння любові, яка була проявлена, яка була вилита на нас. Бог вилив на Ісуса Христа всю чашу свого гніву для того, щоб Бог міг вилити на нас всю повноту своєї любові. Бог нічого не стримав від нас. І одна з найвеличніших істин, яка не вкладається в мою голову, звучить наступним чином. Якщо ви в Христі, то Бог дивиться і любить вас таким самим чином, як Він любить свого єдинородного Сина. Тією любов'ю, якою Він любив його з вічності, тією любов'ю, якою Він продовжує його любити. Він любить так вас. Наскільки сильно має змінитися наше життя. Отже, віра, надія, любов. Пам'ятаєте цей текст? Але любов більша. Плід же духа – любов. Пам'ятаєте слова самого Христа? Якщо ми любимо тих, хто любить нас, хіба ми не поступаємо як язичники? В чому тут надприроднє? В чому тут християнське життя? В чому тут жертва? В чому тут самовідданість? Де тут страждання? Де тут відкритість? Де тут можливість щось втратити? Ніде. Бо ми любимо тих, хто любить нас. Так поступають і люди цього світу. Брати і сестри, я призиваю вас відкрити своє серце до тих, хто не достойний цієї любові. До людей, які не любовні. Так само, як Христос полюбив колись нас. Ми будемо завершувати на цьому. Тримайте це в голові. Тримайте в голові серце Христа і людей, які тут з вами. Роздумуючи про тіло Христа, не означає роздумувати лише про його тіло, яке було розіп'яте. Ви знаєте, що в Новому Заповіті тілом також названа його церква. Його тіло – це його люди. Це його душі, які він полюбив. І ми повинні любити. Його тіло, людей, які поки що знаходяться за межами його. Того, справді, хай в ці дні передпасхальні, хай в дні завтрашнього Страсного четверга, принаймні по дню тижня, Бог благословить нас глибоко роздумувати про це. Я не призиваю вас спішити щось бігти і робити. Я не призиваю зараз вас братися обов'язково за служіння, проповідувати і тому подібне, хоча, знову ж таки, все це треба. Я призиваю вас глибоко подумати про це, глибоко усвідомити ці поняття. І хай Бог благословить кожного з нас. Помолимось. Батько, я дякую тобі за день цей, за твою благодать, за те, що, Боже, ти сміряєш і ти десь даєш побачити, що ще недостатньо трепету, недостатньо страху твого в серці, щоб говорити про такі великі речі. Боже, ти, попри всю недостойність мою, Боже, даєш десь дотракнутися, десь провідкрити саму суть Євангелія, саму суть благої звістки. Господи, я прошу тебе за кожного, хто ще не з тобою тут. Господи, я прошу, щоб ти торкнувся. Я прошу, щоб ти зламав нескорене серце любов'ю своєю, Боже. Господи, я прошу, щоб нас, твоїх дітей, ти навчив любити. Господи, привідкрийся нам. Дай нам це розуміння, Боже, якою великою ціною ми куплені. Яка велика любов стоїть за цим всім. Господи, в проповіді про гріх, в проповіді про твою святість, в проповіді про великі стандарти твого закону, про пекло і про необхідність віри і покаяння, ми іноді забуваємо про те, що ми обходимо всіми цими поняттями. Це любов. Це твоя любов, Господи, бо ти є любов. Ти сам називаєш себе так в своєму слові. Господи, дай нам цей здоровий баланс цих понять. Боже, і дай нам зрозуміти серце Твоє. Ми молимо Тебе за це в ім'я Твого прекрасного, люблячого Сина, який полюбив кожного з нас, якого Ти віддав за наше життя. Ісуса Христа, Господи, хай слава всьому буде Твоєму імені. Амінь. Зараз, брати,
присядьте, будь ласка. Те, що буде зараз відбуватися, що відбувається, ну, нерідко, досить часто в житті нашої церкви і кожної євангельської общини, це подія, яка пов'язана з тим, що ми маємо згадати те, що зробив Господь наш Ісус Христос. Це спомин про Нього. Це нагадування один одному Євангелія. От ми зараз один одному і всі разом через оці всі знаки, символи, нагадуємо собі і один одному благу вістку. І це завжди так маємо пам'ятати, що коли ми приходимо на причастя, це можливість нам пригадати євангельську вістку. І тому давайте ми зосередимось на тому, щоб саме пригадати те, що зробив Господь наш Ісус Христос. І взагалі пригадати те, що проповідує для нас хрест. Що ж нам хрест проповідує? Перше, що ми завжди маємо пам'ятати, хрест проповідує, що ми величезні грішники, що ми повстали проти його величі і повстали проти його влади. От що ми зробили. Між іншим, це ми робимо кожного дня. Це ми робимо кожного дня. Часом навіть не усвідомлюючи, часом це відбувається так швидко, що ми навіть нібито й рішення не приймали. Тобто ми так звикли жити, повстаючи проти його величі і проти його влади. Кожен гріх являється от саме цим по суті. Тому хрест нам проповідує, що ми кожного дня потребуємо благої вістки. кожного дня потребуємо, щоб Він нагадував нам про те, що знову і знову ми потребуємо оцього благовістя, оцієї благодаті. Ми потребуємо Христа, бо Він і є оця благовістка, Він і сам є благодать. Не просто дар в руки, з Божих рук для нас благодать. Сам Господь і є благодать. Те, що Він прийшов, це і є благодать. Те, що Він прожив замість нас праведне життя, яке нам зараховане, це і є благодать. Те, що Він пішов замість нас і потерпів покарання за наші гріхи, це і є благодать. Ми постійно її потребуємо. Тому нагадуємо один одному Євангеліє, нагадуємо собі зараз Євангеліє, проповідуємо в своєму серці. Ще про що проповідує хрест? Хрест нам звіщає, що оцей Бог, проти якого ми повстали, проти його величі і влади, страшно ненавидить гріх. Настільки ненавидить гріх, що він поразив свого сина, який був найбільш привабливим для нього, найбільшим таким об'єктом його захоплення, його уваги, його любові. І він поражає його смертю, тому що він ненавидить наш гріх. Не тільки узагальнено наш гріх, а кожен наш гріх, яким ми щодня повстаємо проти нього. Це має упокорювати нас перед ним і вести нас постійно до Голгофи, до Христа, бо ми потребуємо цієї благодаті. Це свідчить про те, що абсолютно нема чим пишатися. Це свідчить про те, що в нас нічого за душою нема. Це свідчить про те, що щодня в ньому наша потреба. Хрест проповідує про величезну Божу любов. Хрест – це свідчення про ненависть і про любов. Хрест свідчить про те, що тоді в Ісусі Христі істина і милосердя примирилося, об'єдналося. Це змогло відбутися лише на Христі. Це те, про що проповідує нам хрест. Хрест проповідує і звіщає, що наперекір тому всьому, які ми є, і що ми зробили, і як Бог ненавидить гріх, наперекір цьому всьому, через Ісуса Христа, Він зробив нас своїми синами. І це ми сьогодні чули. І саме головне в тому, що ми чуємо з Євангелія і з того всього, що ми маємо робити, головне – це усвідомлювати тим, ким ми є перед Богом і ким Він зробив для нас. Це є і наближення до Нього, це є стосунки з Ним, це є віра в Нього, це є серця наші, які хвалять Його за те, що Він зробив для нас. От сьогодні ми тут, щоб оці всі речі нагадати. І ненависть, і любов. Божу ненависть і Божу любов. Що це нам має дати? До чого це нас має привести? Ми маємо в собі плекати ненависть до власного гріха і любов до того, хто нас викупив. Зрощувати оце маємо в своєму житті. Зрощувати оце маємо. Хай Господь нас благословить, щоб ми зараз, приймаючи участь в причасті, робили це усвідомлено, глибоко, роздумуючи, дякуючи, сповідуючи гріхи свої. У нас є така можливість, от під час молитви зараз ми можемо, просто піднявшись, звівшись на ноги, помолитися півголоса, кожен сам, не об'єднуючись в групи. Давайте ми будемо молитись і прославимо Господа за те, що Він зробив, і сповідуємо гріхи свої перед Ним. Визнаємо гріхи. Хто визнає гріхи свої, це і є покаяння. Пам'ятаєте, ми в неділю про це проповідували, про ці речі говорили, що в одну попередню неділю, цих останніх дві неділі, саме Господь дав нам ці тексти, про які ми досліджували і говорили про покаяння. Це пов'язано з повідуванням гріхів, з визнанням наших гріхів і проголошенням їх такими, якими їх називає, проголошує Господь. Хай Бог нас в цьому благословить. Давайте ми підведемося всі ще раз і помолимось. Всі в півголоса, визнаючи себе тим, ким ми є перед Богом, і тим, ким Він нас зробив в Ісусі Христі завдяки благодаті. Хай прославиться Господь. Господь наш і Бог наш, ми зараз перед лицем Твоїм, Господи, і Ти знаєш, Господи, кожного з нас. Ти знаєш гріхи, які у всіх однакові у нас, Боже. І ті гріхи, які відрізняються, які притаманні саме мені і моєму серцю, і кожному з нас, Господи. Воно все перед лицем Твоїм, і ми, Боже, сповідуємо перед лицем Твоїм, і наш егоїзм, цю таку страсну любов до себе, Боже, цю зосередженість на собі, це самопоклонство, виконання власних бажань, досягання свого, претензії на владу, Господи, якої ми, на яку не маємо права розраховувати, бо Ти всевладний владика, Боже. Все це притаманно моєму серцю, Господи, і я прошу, щоб Ти змив своєю кров'ю, Господи, і помилував весь народ Твій, Боже, і нас всіх присутніх тут. Хай перебуває Твоя ласка з нами, Боже. Дай нам зараз більше і глибше усвідомити, Господи, Твою благодать, яка не просто до нас зійшла, а в яму смердючу опустилась до нас, щоб підняти нас звідти, Господи, хвала Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Боже, за Євангелію, якою Ти благословляєш нас щодня на кожному зібранні, нагадуючи, і через Слово Твоє Ти звіщаєш нам благу вістку, Господи. Дякуємо, Боже, що Ти нагадуєш про те, що я великий грішник, а Ти великий Спаситель, Боже. І я дуже прошу Тебе, Господи, щоб з повним усвідомленням, з глибоким, сердечним, зараз би, Боже, брали участь в причасті, хай прославиться ім'я Твоє, виправляй нас, Отче, поможи нам, Боже, уподібнюватися Тобі, Твому святому образу, шукаючи, Господи, в житті Твоєї слави, в всякому ділі, яким ми займаємось, Господи. Все, до чого руки торкаються, Господи, хай принесе славу Отцю Небесному, Боже, раді Христа Ісуса. І завдяки любові до Нього, Господи, хай прославиться Твоє ім'я, Боже. Амінь. Я запрошую братів, щоб служити.
Отець Небесний, те, що зараз ми маємо спільність і разом на цьому місці, нас нічого тут не має права затримувати. І тільки в Твоїй волі, в Твоєму бажанні, в Твоїй раді було задумано, щоб Сина розіп'яти за наші гріхи. Господи, коли ми недооцінюємо, то яка це біль була, Отець Небесний, нехай ми переживемо докір. І коли ми приймаємо хліб, який є символом, прообразом, ілюстрацією тіла Твого Сина, який є нашим Спасителем, нехай ми цей докір відчуємо. Господи, розп'яття Твого Сина, Отець Небесний, розп'яття того, кого Ти більше всього любиш, це не свято. Це великий показник того, наскільки люди згрішили проти Тебе. Але одночасно, Господи, Отець Небесний, це величезне торжество Твоєї праведності. Це потужна сила, яку Ти являєш до людей, які відвернулись від Тебе, якою Ти змінюєш серця. І це все в цьому символі ми можемо бачити, Отець Небесний. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо, що зараз саме от в такій кількості Ти зібрав нас. Дякуємо, що саме здійснюємо зараз це таїнство, яке Тобою призначене перед святом Воскресіння Ісуса Христа, нашого Господа.